بسرا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مس احدكم ذكره فليتوضا رواه مالك واحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله ده حضرت بسری رحمه الله رضی الله عنها نے روایت ہے دا مشهور صحابیہ دا مشهور صحابیہ دا بسرہ ابن صفوان ابن نوفل او دا قریشیہ دا صحابیہ دا او دی ہجرت کڑے او دیر اسلام کڑوان دیوا او دا د معاویہ رضی اللہ عنہ دا خلافت پوری جوان دیوا دا دین یولس احادیث راغلی دی دا دین یولس احادیث راغلی کور حدیث لسوچ کوئی دا بی بی فرمائی اگر دا سے نازکی مسئلی زنانو ذکر کری نو دین پا مسئلو کی پکار منگو کوشش کوئی انشاءاللہ چی توریات استعمال کو خود دین پا مسئلو کی دا سے نازک الفاظ عزیز دکون کے کعار مخصوص ہے نو بیاغت دین ازدکی دینش دا بسری رضی اللہ عنہ نا روایت دا فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چی کل مسکی یو پا تاسو کی عورت خبن نو اودس مات شو نو اودس دیو کی وردہ مسلک دے دے امام شافی رحم اللہ و دے نورو گنو صحابہ کرام اودس دیو کی دی وی چی مسکول دے رجل خپل عورت لرا دا اودس پی ماتی دا غشان حکم وی دے زنانم دے زنانہ که خپل عورت مسکو خوپک شرط دا دے چی دا عورت او دا لاس پا منز کے بل شے حائل نو کپڑا مپڑا بلا حائلا کچری یو انسان نارینا زنانا عورت مسحکو نو دیبانے او دس ماتی دا دیو جماعت دا صحابہ و دا تابعینو مسلک دے دا دا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ مسلکم دے او دا امام شافی رحم اللہ دے اور اس تو حدیث در ترازی دی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ حدیث اگئی دعوی چی پا دیو دس نماتی گی لکہ دغا زمون مسلک دے وہ دغا عمر احتیاط پکار دے وی خواہ خبر ادائی چی سڑے دے ٹولو امامانو دے خلاف نزان بار کی نو کلے سڑی او دس دے نو کہ ضرورت ترازیم نو بلا حائلہ و بلا کپڑی دی زان مسکینا چی پیو مذہب کی امددہ او دس کی نقض را نشی دا حدیث ہم گورا سندن صحیح دے ورپسی حدیث لگو رہی وعن طلق ابن علی